Enviamos o manifesto a todos os concellos da provincia, creo que son 60 e tantos concellos, temos agora aproximadamente uns 20 xa con ese manifesto firmado, e aí están concellos como, por exemplo, pois Monforte, Viveiro, prácticamente todos os concellos da montaña, onde se xogan moito, evidentemente, polo tema da riqueza forestal que temos en esa zona. Bueno, a nivel de concellos, insisto, moi ben. Os colexios profesionales pois estánse volcando e aí están pois desde o colexio médico, o colexio de enfermería ou de graduados sociales, todo o tecido empresarial prácticamente nos está enviando as adhesións a ese manifesto. Aí está a Confederación de Empresarios, empresarios da Louzaneta, empresarios de Moimenta, sindicatos. Bueno, pois a verdade é que para nós é un auténtico luxo decir que aí está pois a UGT, Comisións Obreiras ou sindicatos, como é por exemplo o caso de AMPE, non? Un sindicato de enseñanza, estritamente de enseñanza, que tamén nos mandou a súa adhesión. Aí están pois organizacións pois realmente moi importantes dentro da provincia, organizacións culturales, Cineclub Allinclán, Egeria, Fomiñá, aí están organizacións como Fademur, por exemplo, organizacións agrarias, non? Temos pois a Unións Agrarias, a Cruga, a entidades pois que tamén xóganse moito. Digo que estamos realmente agraiados, ¿no? por ese apoio, por esas adhesións, e bueno, de forma paralela o que estamos facendo pues é unha petición de entrevistas a nivel institucional. Queremos falar co rector, queremos falar co conselleiro de educación e queremos falar evidentemente co presidente da Diputación e ca alcaldesa de Lugo, que é un pouco tamén o faro, ¿no? O concello máis importante de Lugo e provincia. Con todo eso, nosotros agardamos pois tratar de que ese objetivo, que é que non se suprima ninguna das titulacións do campus universitario de Lugo, se consiga. Ben o contrario, nosotros estamos pedindo pois que robótica se incorpore tamén a esa oferta educativa e que se incremente, non? Lugo xógase moito, esta é unha provincia que o campus transformou, non? O valor engadido do campus, pois, conseguiu variar as estruturas agrarias, a forma de vida, a riqueza forestal, impulsar pois ese valor engadido que aporta o campus universitario, e nosotros non estamos dispostos a dar ningún paso atrás. Vamos a seguir con esa petición de adhesión ao manifesto, vamos a dirigirnos a todo o tecido social da provincia, todo tipo de entidades, esperamos en un plazo moi corto estar nos 100 colectivos adheridos, e bueno, vamos a ver cal é a resposta institucional, pero creemos que temos o apoio dunha provincia enteira, unida, e iso ten que traducirse no que se ten que traducir, en que o campus universitario de Lugo non pode ter rebaixa, disminución, en ninguna das súas titulaciones, a moitísimo menos nas que se pretende, non? Campos está especializado en materia agrogandeira e forestal e ese é o futuro de Lugo, por aí hai que impulsalo, estamos dispostos a loitar ata o final.